Karš Ukrainā un Krievijas vērstās represijas pret medijiem apgrūtinājušas vai padarījušas pat neiespējamu daudzu reģionā strādājošo žurnālistu darbu. Tāpēc vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas ir vienojušās izveidot atbalsta centru gan žurnālistiem, kuri strādā sarežģītos apstākļos savās mītnes zemēs, gan tiem, kas ir bijuši spiesti emigrēt represiju dēļ. Un par šo topošo žurnālistu atbalsta centru Rīgā esmu sazvanījusi ar Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektori Guntu Slogu. Labrīt!
Labrīt!
Ar kādu mērķi tad top šis centrs? Ar ko tas nodarbosies?
Jā, nu vispirms jau, protams, mēs redzam, kas notiek Ukrainā, kur frontes pirmajās līnijās atrodas ne tikai drosmīgā Ukrainas armija, bet tiešām arī žurnālisti, jo viņi dienu arī pa naktīm ziņo no visiem šiem konflikta punktiem, un mēs redzam, ka viņi dažkārt nokļūst arī bīstamās situācijās, un tāpēc, protams, ka ir svarīgi viņus atbalstīt ļoti praktiskām lietām, jo, protams, ka lai arī viņiem ir pietiekami liels atbalsts iekšienē, vienalga ir dažādas lietas un aprīkojumi, kas visu laiku trūkst. Tā kā tā pirmā lieta būtu, protams, palīdzēt tiem žurnālistiem, kas ir uz vietas un turpina strādāt. Bet otrs, protams, ir palīdzēt tiem, kas iespējams dažādu iemeslu dēļ pamet Ukrainu, un tad jau tas ir jautājums, kā mēs viņiem palīdzam gan aizbraukt, gan arī, protams, mēģināt darīt savu darbu jau šeit no Latvijas vai kāda citas Baltijas valsts.
Tātad būtībā tā ir praktiska palīdzība, lai žurnālisti vispār varētu strādāt, vai arī, ja nepieciešams, tad strādāt no Rīgas.
Jā. Un šajā kontekstā, protams, kā mēs skatāmies arī plašāk uz to, kas notiek Krievijā un Baltkrievijā, jo mēs redzam, ka pēdējās nedēļās tiek īstenotas plaša mēroga represijas pret medijiem. Nu, jāsauc īstajā vārdā, un mēs redzam, viens pēc otra tiek slēgti, bloķēti mediji, un šajā lielajā no Krievijas aizbraucošās inteliģences straumē ir arī ļoti, ļoti daudz žurnālistu. Un tāpēc, protams, mēs apsveram arī šo iespēju, ka centrā darbības joma būtu arī palīdzēt šiem cilvēkiem atkal jau radīt apstākļus, lai viņi var strādāt un iespējams meklēt arī šos veidus, kā viņi var vispār nogādāt šo informāciju atpakaļ pie saviem patērētājiem Krievijā.
Sagaidāt, ka centrā jau pirmām kārtām varētu vērsties tieši Krievu, Baltkrievu un Ukraiņu žurnālisti.
Jā, tās ir mūsu galvenās mērķa auditorijas, ja tā varētu teikt, un mēs arī esam saņēmuši tā kā pirmās indikācijas no žurnālistiem, kuri vēlētos šādu palīdzību saņemt. Protams, mēs šobrīd to apkopojam un mēģinam saprast, ko tālāk darīt.
Cik daudz jau ir interesējušies par šo centru?
Nu, tie būtu jau tā kā, teiksim, nu, daži desmit cilvēki, bet viņiem ir ļoti dažādi šie nu, tā kā intereses, ja tā varētu teikt, jā, teiksim, kam ir nepieciešama tiešām finansiāla palīdzība, kas vēlas aizbraukt, kas domā par to, kā viņš turpmāk strādās, teiksim, tā kā ļoti dažādas arī šīs vēlmes cilvēkiem ir.
Iepriekš izskanēja, pagājušā nedēļa izskanēja, ka televīzijas kanāls Došts iespējams varētu raidīt no Rīgas. Vai ir pamats šādām baumām vai notiek par to kādas sarunas?
Pagaidām daži cilvēki paši ir paziņojuši pagājušā nedēļas beigās. Viņi paziņoja, ka viņi pagaidām nav pieņēmuši lēmumu par to, kā vai un no kurienes viņi raidīs. Protams, ka teiksim, tā varētu būt opcija, bet nu, tikpat labi ir minēta arī Tallina, Prāga, kā iespējamās dažas raidīšanas vietas. Protams, ka mēs skatāmies arī uz šādām iespējām, kā iespējams varētu kādu lielāku redakciju šeit izvietot, bet tas jau arī tāds jautājums, nu, drusciņi gan sarunās ar šiem pašiem žurnālistiem, gan arī, teiksim, par kopējo mūsu valsts nostāvēm mēs vēlamies, lai mēs šeit kļūstam par tādu tā kā centru šiem žurnālistiem.
Nu jā, pie mums jau darbojas arī Medūza. Vai ir jau kādi mediji vai žurnālisti, kas jau konkrēti ir interesējušies, ka vēlas strādāt no Rīgas?
Ir, bet es pagaidām nenosaukšu ne vārdus, ne mediju nosaukumus, bet ir, jā.
Mm. Kad šis žurnālistu atbalsta centrs sāks oficiāli strādāt?
Teiksim, mēs jau esam sākuši strādāt. Mēs nebūsim, teiksim, varbūt fizisks centrs, kuram būs adrese un kurā varēs nākt, un, teiksim, mēs sniegsim varbūt pakalpojumus, kā tas notiek ar bēgļiem šobrīd kongresu namā. Mūsu šī darbība drīzāk ir, jo daļa šo jautājumu varbūt arī nav nevienmēr publiskojami, un tāpēc mūsu darbība vairāk varbūt centrs, mēs tā kā esam tā kā virtuāls, kurš vienkārši ļoti individuāli strādā ar šiem gadījumiem un koordinē, tā kā principā mēs jau šo darbību esam sākuši. Protams, ir jautājumi, kur ir saistīti ar papildu finansējumu, ko mēs šobrīd risinām un tā tālāk, bet mēs jau darbojamies.